Ο ιερός λοιπόν Χρυσόστομος, επανέρχομαι και επαναλαμβάνω, δεν είχε δεσίματα, δεν είχε δεσίματα. Δεν είχε το δέσιμο της φιλαργυρίας, δεν είχε το δέσιμο της φιλοδοξίας, δεν απέβλεπε σε τίποτε άλλο παρά μόνον εις το δίκιο. Και δεν εδίσταζε, γιατί δεν είχε δεσίματα, να ελέγξει και να παρατηρήσει. Γι' αυτό λοιπόν και όταν η Ευδοξία αδίκησε αυτή την χείρα, αμέσως αυτός άρχισε τον έλεγχο και τον πόλεμο της αυτοκράτορης Ευδοξίας, που γιατί εθίγει ο εγωισμός της, συνεμάχησε με τον Θεόφιλο τότε, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και άλλους επισκόπους, που φθονούσαν τον Ιερό Χρυσόστομο, γιατί δυστυχώς αυτό το πάθος της ζήλιας και του φθόνου δυστυχώς άπτεται και των ανθρώπων της Εκκλησίας. Άπτεται και των ανθρώπων της Εκκλησίας. Συνεμάχησε λοιπόν με συνεπισκόπους του Χρυσοστόμου, που τον φθονούσαν για την αρετή του, για τη δράση του, για τα χαρίσματά του, για την αγιότητα του βίου του, και σαν αποτέλεσμα είχε να εξοριστεί και πρώτη και δεύτερη φορά, που δεν έμενε ατιμόρυτη η Ευδοξία για αυτή την αδικία την οποία έκανε, όχι μόνο στη χείρα αλλά και στον Ιερό Χρυσόστομο. Τότε στέρισε το χριστεπώνυμο πλήρωμα από έναν Άγιον Ιεράρχη. Εκτός το ότι, για να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες γιατί θα τα έχετε διαβάσει από το Συναξάρι, εκτός το ότι έγινε σκολικόβρητος, τις τελευταίες τις ημέρες έβγαζε σκουλίκια, αλλά και ο τάφος της εσύετο, από την ώρα που βάλαν το λείψανό της μέσα στον τάφο, δεν σταμάτησε ο τάφος αυτός να σύεται ημέρα και νύχτα. Για πόσο καιρό, για 33 ολόκληρα χρόνια. Όσα χρόνια ήταν το λείψανο μέσα στη γη του Ιερού Χρυσοστόμου στην Κουκουσό, τόσα χρόνια ο τάφος της Ευδοξίας εσύετο. Του είχαν πια οι πάντες εκεί συνηθίσει. Και έβλεπαν όταν πήγαιναν εκεί στο κημητήριο που ήταν τα λείψανα των βασιλέων, έβλεπαν ο τάφος της Ευδοξίας ξεχώριζε. Συνεχώς εσύετο. Μέρα νύχτα εσύετο 33 ολόκληρα χρόνια. Και όταν έβγαλαν το λείψανο του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν έγινε η εκταφή, η ανακομιδή, και τον βρήκαν ολόσωμον και έγινε η μεταφορά του λειψάνου του Ιερού Χρυσοστόμου, ο γιος, και τι συγκινητικό, μόλις φέρανε το λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, σταμάτησε το πλοίο σαν κάποιος, αλλού το πήγαινε ο καπετάνιος και αλλού πήγαινε το πλοίο. Πού σταμάτησε το πλοίο, στο κτήμα της χείρας, στο αμπέλι της χείρας. Ενώ δεν υπήρχε στον κόσμο η χείρα, το λείψανο του Ιερού Χρυσοστόμου, ή θέλησε να πάει στο αμπέλι εκείνο, που για να υπερασπίσει εκείνο το κτήμα, έχασε το θρόνο του και υπέστη όσα υπέστη. Και αφού λοιπόν πήγε το πλοίο εκεί, από εκεί λοιπόν μετά έφυγε, και αφού έφτασε μέσα εκεί στην Κωνσταντινούπολη, από τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο ναό του Αγίου Θωμά της Αγίας Ειρήνης, μετά πήγαν το λείψανο στο ναό των Αγίων Αποστόλων, και εκεί ο γιος του αυτοκράτορος με τον βασιλικό του μανδύα σκέπασε τη λάρνακα και με δάκρυα γονατιστός παρακάλεσε και είπε: «Άγιε του Θεού Ιωάννη, συγχώρεσε τη μάνα μου. Και εκείνη την ώρα σταμάτησε να σύεται, ύστερα από 33 χρόνια, ο τάφος της Ευδοξίας. Και όταν τον πήραν και τον έβγαλαν από την λάρνακα, το λείψανο, και τον τοποθέτησαν μέσα στο ιερό, στο σύνθρονο, θα έχετε υπόψη ότι είναι μεγάλο το ιερό και σε μεγάλες εκκλησίες υπάρχει μέσα πίσω από την Αγία Τράπεζα, είναι το σύνθρονο, είναι δηλαδή ο θρόνος εκεί του Επισκόπου. Και όταν λοιπόν τον τοποθέτησαν εκεί, σήκωσε το χέρι του, το λείψανο του ρούχου. Σήκωσε το χέρι του το δεξί και άνοιξε το στοματάκι του και είπε ειρήνη πάση και συγχώρεση εις την ευδοξία. Εκάμφθη εις τα δάκρυα του γιού της, αλλά και πριν από το γιο της και ο ίδιος ο αυτοκράτορος είχε μεταμεληθεί και έστειλε επιστολή, γιατί ο Πάπας της Ρώμης πριν το σχίσμα, ο Πάπας Ορθόδοξος, όχι μετά το σχίσμα, είχε αφορήσει τον αυτοκράτορα και τη γυναίκα του. Και ο αυτοκράτορ ζήτησε συγχώρηση, ταπεινώθηκε από τον Πάπα και του είπε συγχώρεσέ μας για την αδικία αυτή. Της έδωσα τόσο ξύλο της ευδοξίας που είναι στο κρεβάτι άρρωστη από το ξύλο και σε παρακαλούμε συγχώρεσέ μας. Και έτσι συνεκινήθη ο Πατριάρχης, ο Πάπας, και έστειλε κάποιον επίσκοπο εκεί για να διαβάσει την συγχωρητική ευχή εις τον αυτοκράτορα και να το επιτρέψει να κοινωνήσει. Αλλά παρόλα τα αυτά, ο τάφος εσύετο. Μέχρι που επανήλθε το λείψανο του Ιερού Χρυσοστόμου εις τον θρόνον του, εις την θέση του. Βλάπτει κανείς τον συνάνθρωπον του με την κλοπή. Βλάπτει κανείς τον συνάνθρωπον, αδικεί τον συνάνθρωπον του με την κλοπή. Αδικεί τον συνάνθρωπον του με τον τρόπο αυτό που αδίκησε η ευδοξία τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, γιατί την ήλεγξε για μια αδικία που έκανε, αντί να ταπεινωθεί, αντί να ζητήσει συγγνώμη, εφύγει ο εγωισμός της και τον εκτοπίζει από τον θρόνο του. Μπορεί λοιπόν να αδικήσει κανείς τον συνάνθρωπον του με μια συκοφαντία. Ανέφερα το παράδειγμα της αδικίας του Ιερού Χρυσοστόμου. Να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα ενός Αγίου Ιεράρχου, άλλου Αγίου Ιεράρχου, του Αγίου Νεκταρίου, της Αιγίνης. Και εκείνος αδικήθηκε πάλι από συναπισκόψη. Πάλι ο φθόνος στη μέση, πάλι οι ζήλιες στη μέση, γιατί έβλεπαν ότι πεθαίνοντας ο Σοφρόνιος, ο επικρατέστερος Πατριάρχης Αλεξανδρίας θα είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Και αρχίζουν τις διαβολές, αρχίζουν τις ραδιοργίες, αρχίζουν τις συκοφαντίες στον Πατριάρχη. Γεροντάκι ο Σοφρόνιος, ο Νεκτάριος εποφθαλμεί τη θέση σου, θα σου πάρει τη θέση, θα σου πάρει το θρόνο. Πες, τον έπεισαν τον Σοφρόνιο και εκτοπίζει από την Αλεξάνδρεια τον Άγιο Νεκτάριο, που ο ίδιος τον είχε κυροτονήσει επίσκοπο και τον ανέδειξε. Και δεν έφτανε αυτό, τον έδιωξαν από την Αλεξάνδρεια. Όταν ήρθε στην Αθήνα, για ένα χρόνο ο Άγιος Νεκτάριος ψωμί δεν είχε να βάλει στο στόμα του να αγοράσει. Είχαν φτάσει τα γράμματα από επισκόπους από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι εδιώχθη από την Αλεξάνδρεια για θέματα ηθικής. Δεν εδίστασαν να παρουσιάσουν τον Άγιο Νεκτάριο ως ανήθικο και έφτασαν τα χαρτιά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι εδιώχθη από την Αλεξάνδρεια για θέματα ηθικής. Και είχε μεταμεληθεί ο Άγιος Νεκτάριος όταν ήθελε να απολογηθεί και να κάνει παράπονα εις τον Πατριάρχη Σοφρόνιο γιατί τον αδίκησε. Ποιος θα διαβάσει εκείνες τις επιστολές, πέτρα να είναι η καρδιά του θα ραΐσει. Και μετά μεταμελήθηκε που εζήτησε να δικαιωθεί και όταν εσυκοφαντήθη όσο ολίγοι Άγιοι στο πέρασμα των αιώνων της Εκκλησίας μας, ολίγοι Άγιοι είχαν συκοφαντηθεί όπως ο Άγιος Νεκτάριος. Και όταν συκοφαντήθη εις τας δεσμάς του βίου του από την μητέρα μιας κόρης που ήθελε η μάνα αυτή, που είχε δρόμο κακό και ήθελε να βγάλει και την κόρη της στο κλαρί και ζήτησε ασφάλεια από τον Άγιο Νεκτάριο και την κράτησε στο μοναστήρι και αυτή πήγε στον εισαγγελέα εδώ στον Πειραιά και του είπε ότι ο δεσπότης θα έχει με την κόρη μου κτλ. Και πήγε με τον ιατροδικαστή και τον έπιασε από εδώ από το ζωστικό. Αυτές τις λεπτομέρειες μου τις έλεγε η αείμνηστος Μαγδαληνή, η διακόνισσα του Αγίου Νεκταρίου που την είχε φέρει από την Αλεξάνδρεια, δασκάλα μορφωμένη, αυτή που ήταν για πολλά χρόνια ηγουμένη στη Χρυσολεόντισσα, μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, έφυγε και πήγε στη Χρυσολεόντισσα και εκεί την γνώρισα. Αγία γυναίκα, ασκήτρια. Αυτή 16-17 χρόνια διακονούσε μέσα στο ιερό τον Άγιο Νεκτάριο και πάρα πολλές συγκλονιστικές ιστορίες μας διηγήθηκε και μέσα στις πολλές και αυτή τη λεπτομέρεια τον έπιασε, λέει, από το ζωστικό ο ιατροδικαστής εκεί με τον εισαγγελέα και του λέει παλιόγερε, παλιόγερε, και του δείξαν το πηγάδι που είναι το αγέσμα. Εδώ μέσα ρίχνεις τα νόθα παιδιά. Η Ευδοκία που την πρόλαβα, η Ευνίκη που την πρόλαβα εγώ ηγουμένη, την πρόλαβε η ηγουμένη την Ευνίκη, που είχε 8 χρόνια παράλυτη στο κρεβάτι. Και από την ακινησία είχε παχύνει, δεν ακινήτο καθόλου. Και όταν κάνανε έρευνα στο μοναστήρι, πέρασαν και από το κελί της. Και όπως ήταν λοιπόν η καημένη της παχιά από την κατάκληση, εκτύπησε ο ασεβής εκείνος εισαγγελεύς την κοιλιά της και της λέει: «Και εσύ έχεις παιδί με το δεσπότη». Και όταν του είπαν, «Εδώ ρίχνεις τα νόθα παιδιά», σήκωσε, λέει, το χεράκι του, μου λέγει η γερόντισσα Μαγδαληνή, και είπε με μια ηρεμία, με έναν πόνο βέβαια στην ψυχή, αλλά με έναν ήρημο τόνο, «Κύριος γιγνώσκη». Και τι του κάναν μετά, λέει, οι αδελφές, όταν έφυγε ο εισαγγελέας με τον ιατροδικαστή. Τι Κύριος γιγνώσκη. Τι τρόπος, το μεγαλύτερο μαρτύριο ήταν τις μοναχές μετά, λέει το Αγίο. Τι Κύριος γιγνώσκη. Τι αντιμετώπισες, λέει, ήταν αυτή. Με τον τρόπο, λέει, που τους αντιμετώπισες, σαν να ήμασταν, λέει, ένοχες. Πώς μίλησες έτσι, τι δεν του έκαναν. Και είπε, ειρηνεύσετε αδελφές. Ειρηνεύσετε αδελφές. Εγώ έδωσα υπόσχεση στο Θεό. Έταξα στο Θεό να μην υπερασπίσω ποτέ τον εαυτό μου. Την υπεράσπιση τη ζητούσε από το Θεό, όχι από τους ανθρώπους. Έταξα στο Θεό, λέει, να μην υπερασπίσω ποτέ τον εαυτό μου. Ειρηνεύσετε. Και μέχρι το βράδυ ξεράθηκε το χέρι εκεί του εισαγγελέως. Η δε γυναίκα αυτή, η μητέρα αυτή της κόρης, έτυχε να πηγαίνω στην Αίγινα και να τύχει γειτόνισά της που μου έλεγε το τέλος της. Τρία ημερόνυχτα δεν ξυψυχούσε. Και άνοιξε η γλώσσα της πάνω από μια πιθαμή το στόμα της. Και άνοιξε το σώμα της και βγαίναν σκουλίκια που τα μαζεύαμε, λέει, με το φαράσι. Πού ήταν αυτά τα σκουλίκια? Με το φαράσι, σκολικόφρυτος. Έτσι ο Θεός τιμωρεί τους συκοφάντες. Σαν παράδειγμα τον έφερα αυτό, παράδειγμα αδικίας. Αδικεί λοιπόν κανείς με την κλοπή, όπως ο Ζακχαίος της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Αδικεί κανείς με τη συκοφαντία. Καλύτερα να σκοτώσεις έναν. Πάρ' το μαχαίρι, βύθισε το μες στην καρδιά. Πάρε ένα πιστόλι, πάρε ένα δίκανο, σκότωσέ τον. Αυτό είναι προτιμότερο παρά να τον σκοτώσεις ψυχικά, με τη λασπολογία, με τον διασυρμό, με την συκοφαντία. Αυτό είναι η πιο μεγάλη αδικία. Αυτό είναι το πιο μεγάλο μαρτύριο που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος. Αδικία λοιπόν με την κλοπή. Αδικία με την συκοφαντία. Ανέφερε το παράδειγμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Ανέφερε σαν παράδειγμα τον Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης. Γι' αυτό και ο Θεός τόσο πολύ τον αντιδόξησε. Τόσο πολύ τον αντιδόξησε. Γιατί υπέμεινε αγωνγίστος σε αυτές τις μεγάλες αδικίες. Της λασπολογίας, της συκοφαντίας και της διαβολής. Μπορεί λοιπόν να αδικήσει κανείς. Να αδικήσει κανείς. Αδικεί, ανέφερα αυτά τα παραδείγματα, με τη λασπολογία. Μπορεί να αδικήσει με τη συκοφαντία. Και αναφέρω αυτά τα παραδείγματα για να σας βοηθήσω και τον εαυτό μου και εσάς. Γιατί μπορεί να πει κανείς, εγώ δεν είχα το επάγγελμα του Ζακχαίου για να αδικήσω. Δεν έχω αδικήσει. Και όμως με πολλούς τρόπους κανείς μπορεί να αδικήσει τον συνάνθρωπό του. Τον αδικεί με τη γλώσσα. Μπορεί να μην το έχει πάρει χρήματα. Και να είναι μικρότερη αδικία να του πάρει χρήματα από το να τον αδικήσει με τη γλώσσα, να τον συκοφαντήσει, να τον διαβάλει, να τον διαπομπεύσει, να τον διασύρει, να τον σπερμολογήσει. Άλλη λοιπόν αδικία, που είναι και αυτό γέννημα του πάθους, του φθόνου και της ζήλιας. Μπορεί να ξεκληρίσει κανείς άτομα, οικογένειες, με το δαιμόνιο της μαγείας. Γιατί φθονεί, γιατί ζηλεύει να καταστρέψει έναν φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, και το έχουμε γράψει και στο βιβλίο και θα το έχετε διαβάσει, δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα από, ήταν το δεύτερο, το πρώτο θαύμα που είχε γίνει, το δεύτερο θαύμα που είχε γίνει στο μοναστήρι μας το 62. Το πρώτο ήταν σε έναν αθλητή ποδοσφαίρο. Το πρώτο ήταν σε έναν αθλητή ποδοσφαίρο. Τον είχε αγαπήσει μία και αυτός δεν τη συμπαθούσε. Λέγανε μια καλή μέρα, πήγαινε στο μαγαζί του, α, εκείνη τον είχε ερωτευτεί. Μα, αυτός δεν την ήθελε. Και όταν αυτός έδωσε λόγο με μια κοπέλα και ήταν μέσα σε 2-3 μήνες να στεφανωθεί, αυτή λοιπόν πήγε, τον συγύρισε, τον έφτιαξε, τον τακτοποίησε, τυπούσε το τηλέφωνο, το σήκωνε η μητέρα του, όταν ήταν στο κρεβάτι πλέον αυτός, έκλεισε το μαγαζί, πήγαινε για το μαγαζί, έφρεσε και λέει ένα υγρό κίτρινο εκεί μπροστά, το δρασκυλούσε, πήγαινε μέσα, του ερχόταν μια νύστα, ούτε να κοιτάξει για το μαγαζί του, ούτε για τη δουλειά του. Είχε μια βαθιά εκτίμηση στη μάνα του που μείνε χείρα στη Μικρά Ασία και τα μεγάλωσε και είχαν το κεφάλι ψηλά για την ηθική υπόσταση της μάνας του και του είχε κρυφό καμάρι αυτό το παιδί ειδικά, αλλά και τα αδέλφια του, και σήκωνε αυτή το τηλέφωνο και λέει, ποιος το τηλέφωνο? Είχε στη μανία, έλεγε αυτή. Απάντησε, θα σου τον τρελάνω και θα σου τον πεθάνω. Το τηλέφωνο το έκλεινε. Και πράγματι τον τρέλανε. Δύο φορές τον βρήκανε εδώ στην Ελευσίνα, στον Ασπρόπυργο. Και τον μαζέψαν και τον φέρανε από το δρόμο. Σαν χαζός γύριζε. Ένα παιδί 2 μέτρα επάνω. Για μια εβδομάδα στο μοναστήρι ήταν παρέλαση επάνω από τους ποδοσφαιριστές. Και όταν λοιπόν έφτασε πλέον στο θάνατο και ο τελευταίος γιατρός που πήγε εκεί και κοίταξε το σφιγμό και ήτανε, πήγαινε 2-3 σφιγμούς πόσο είσαι στο τέρμα, με το πάει ο Παντελής που είπε ο γιατρός, φίλαθλος και εκείνος, και τρελάθηκε και εκείνος όταν είδε εκεί το σφιγμό του, με το πάει ο Παντελής, λιποθυμάει η μάνα του, λιποθυμάει η αδελφή του, τρέξε μου λέει ένας φίλος του, τρέξε μου λέει, πάτρε, πεθαίνει ο Παντελής. Βγαίνω έξω, τον γνώρισε, ήταν φίλος του αδελφού, 2 μέτρα άνδρας, όπως το ράσο. Μαύρος. Τα μάτια του 15 μέρες ούτε φαΐ ούτε ύπνο ήταν μέσα και κλειστά. Όταν έκανα το σημείο του σταυρού στο μέτωπό του, άνοιξε τα μάτια του, κοίταξε σαν να ζήταγε βοήθεια, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Λέω, πάρτε τον, φέρτε τον μέσα, στο μικρό εκκλησάκι. Προηγήθηκα, γονάτισα, έκλαψα. Τη μάνα του λυπήθηκα. Τη μάνα του, έτσι να την γνωρίζω. Με τι φτώχεια, με τι δυστυχία, με τι αγώνα και αγωνία τα μεγάλωσα. Και είπα στον Άγιο Κυπριανέ, Άγιο Κυπριανέ μου, αν δεν λυπάσαι αυτόν τον νέο, λυπήσου σε παρακαλώ τη μάνα του. Λυπήσου τη μάνα του. Ωστόσο τον έφεραν μέσα στα χέρια σηκωτών, τον βάλαμε σε μια καρέκλα και άρχισα να διαβάζω τους εξορκισμούς. Φιλοξενούσαμε δε έναν καθηγητή, φιλόλογο από τη Χαλκίδα, που με παρακάλεσε να μείνει για μια εβδομάδα επάνω. Και αυτό ήταν στο θαύμα αυτό που έγινε. Και αφού λοιπόν τελείωσα τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Κυπριανού και έκανα την απόλυση, στην απόλυση όπως το σύννεφο όταν φυσάει βοριάς μεγάλος και βλέπεις το σύννεφο με ταχύτητα και φεύγει, έτσι λοιπόν από εδώ στην απόλυση την ώρα που μνημόνευα τα ονόματα των Αγίων, από εδώ ακριβώς έτσι, όπως πάει ακριβώς στο χέρι μου, έτσι, έτσι, έφευγε η μαυρίλα από πάνω. Και αφού έφυγε η μαυρίλα, γύρισε το κεφάλι της στο στήθος μου και εγώ νόμιζα ότι ξεψύχησε. Παντελή, Παντελή, τον σκουντάω, ανοίγει τα μάτια του, νιστάζω, μου λέει. Τότε κατάλαβα ότι ήταν θαύμα και έγινε καλά. Πηγαίνετε, λέω, να προλάβετε τη μάνα του. Φοβόμουν μη θα είναι η μάνα του. Και μην έρθει κανείς απόψε. Αύριο θα έρθείτε. Πράγματι με τις καμπάνες αυτός ξύπνησε το πρωί, ξαντλημένος από την αϊπνία, από την πείνα, δεν μπορούσε όρθιος, καθήμενος παρακολούθησε τη λειτουργία, ξομολογήθηκε, έγινε καλά. Σε ένα μήνα τον στεφάνωσα στον Άγιο Παντελήμον, εδώ αχαρνώ να γίνει ο γάμος. Και μου έλεγε, δεν στεφανώνομαι εάν δεν είσαι στο γάμο. Μα δεν μπορώ, λέγω, δεν κάνει, είμαι μοναχός και τα λοιπά. Μέχρι με παρακάλεσε να θυμάμαι τότε οι ιερείς, το Αγίου Παντελεήμονος, και έτσι για να το κάνω το χατήρι. Έστω, λέει, να σταθείς, να στέκεσαι, να σε νιώθω εκεί για μια ασφάλεια.